Hristos a înviat. Foarte mulți îi spun mult, Hristos a înviat. Ca să vă și treziți, vă rog să vă ridicați în picioare, să deschideți la Cartea Osea, capitolul 5, capitolul 4, versetul 17, alături de pasajul din Galateni 5. Acum, după ce v-ați mișcat, sper că nu doarme nimeni. Osea, capitolul 4, versetul 17, Efraim s-a lipit de idoli, lasă-l în pace. Și ca să știu că știți și vorbi și că mai sunteți aici și cu trupul, și cu gura, și cu mintea, toți îl rostim cu voce tare. 3, 2 și Efraim. Încă o dată. Efraim. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. Domnul este prezent între noi. Știu că programul de duminică dimineața, mai ales după o sâmbătă însorită, poate fi destul de greoi, pentru că majoritatea dintre noastre munciți, veniți unii de pe terenuri, spații de muncă, ați muncit poate ieri până seara, până a apus soarele, sunteți obosiți, dar să știți că în prezența Domnului n-avem voie să fim plictisiți și nici plictisitori, ci trebuie să fim prezenți și vii. Amin? Cam slab aminu. Trebuie să fim prezenți și vii. Amin. Lăudați să fie Domnul. Observați că acest cuvânt al Domnului din Cartea Galateni, capitolul 5, în mod expres, începând cu versetul 16, prezintă o luptă continuă, o luptă pe care nu o poți opri niciodată, între firea pământească și Duh, sau Duhul Duhului Dumnezeu. Firea pământească și Duhul lui Dumnezeu sunt într-o continuă luptă. Al Domnului cuvânt spune foarte clar că firea pământească poftește împotriva Duhului. Și Duhul, se înțelege, poftește împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Așa că nu puteți, n-aveți cum, să faceți ce vreți. Faceți fie ce vă spune firea pământească, fie ce vă spune Duhul. Chiar dacă ai iluzia că tu ești stăpân pe tine, că tu conduci lumea ta personală, fii sigur, al Domnului cuvânt spune foarte clar, nu poți face tot ce vrei. Faci fie ce te călăuzește Duhul lui Dumnezeu, fie faptele firii pământești. Că nu poți să zici că acestea te călăuzesc, acestea se produc în tine. Observați că firea pământească are trei dimensiuni. În primul rând există poftele firii pământești, versetul 16, zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. A doua dimensiune a firii pământești este descrisă începând cu versetul 19 și până la 21 inclusiv. Cuvântul Domnului spune și faptele firii pământești, faptele firii pământești. Adică cele practici. Și când ne referim la firea pământească, ne referim la carnea prin care se produce sau se conduce păcatul. Nu corpul nostru este o problemă. Pentru că au fost eretici care au început să își facă tăieturi în carne, au început să se schilodească, să-și amputeze picioare, să-și taie din mâini, pentru că au zis, noi, cu trupul nostru, avem o problemă. Trupul nostru e vinovat. Nu. Ci carnea prin care se produce și se conduce păcatul, adică practicile firii pământești, care sunt descrise, iar mai apoi cuvântul Domnului spune în versetul 24, cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească, care mai are încă o dimensiune pe lângă cea amintită, împreună cu patimile și poftele ei. Observați că există o lucrare graduală a firii pământești. Există niște trepte. Mai întâi sunt poftele. De poftele astea n-ai cum să scapi decât prin răstignire, spune cuvântul Domnului. În mod natural, când se naște un copil, un băiat sau o fată, oricine ar fi el, poftele acestea, în momentele în care stimulii, da, simțurile se activează, încep să fie vii. Realmente pot fi folosite poftele firii pământești. Apoi mai există o treaptă care se numește practicile firii pământești, adică faptele firii pământești. Și ultima treaptă de care numai prin intervenția supranaturală a Duhului Sfânt, sub asistența sângelui Iisus Hristos poți să scapi, e patima firii pământești. Pofte, practici și patimi. În această dimineață, Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit să vorbesc despre una dintre practicile firii pământești, despre o faptă a cărnii, și anume, versetul 20, închinarea la idoli. Închinarea la idoli. Intenționat am citit versetul din Osea care spune: Efraim s-a lipit de idoli. Și Dumnezeu exclamă, și nu cred că zâmbea când spunea asta: lasă-l în pace. Mesajul pe care l-am se intitulează Când cerul exclamă, lasă-l în pace. Lasă-o în pace. Lasă-i în pace. Cea mai mare dramă care există în viața unui om este să se uite Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos Dumnezeul și Duhul Sfânt Dumnezeul, Dumnezeul Triunic, să se uite în ochii unui om, indiferent cine ești și ce religie are, și să spună despre el: îl las în pace. Nu mai vreau să am nic de-a face cu el. Cum ajunge un om la acest stadiu, la această degradare spirituală, la acest hău greu de descris dimineața asta? Știți cum? Prin idoli. Dacă sunteți curios să găsiți în Biblie, de la Geneza până la Apocalipsa, idol, acest substantiv, apare de 232 de ori. Dumnezeu de-a lungul istoriei a avut ceva foarte, foarte vehement împotriva idolilor. N-a suportat niciodată niciun popor, niciun individ, nicio familie care s-au alipit de idoli. Înainte să intre în țara Canaanului, le-a spus foarte clar: dragii mei copii, v-am luat de nicăieri, v-am smuls de sub robia egipteană, v-am luat de la cărămizi, v-am luat din spațiile alea în care n-aveați nicio șansă. Însă vă rog eu ceva, vă poruncesc să nu cumva să lăsați idolii popoarelor pe unde mergeți în viață. Pentru că lăsându-i în viață, veți avea momente de vulnerabilitate spirituală, veți fi slabi uneori. Și uitându-vă spre ei, veți încerca să mă puneți în concurență cu ei, cu idolii. Veți fi atrași de ei, veți fi târâți de idoli. Și eu voi fi obligat, a zis Dumnezeu, să mă mânii pe voi și să vă las pe drumurile voastre. În această dimineață, trei dimensiuni al idolilor contemporani, postmoderni. În primul rând, idolul presupune o înlocuire. O înlocuire a lui Dumnezeu. Un idol nu este idol dacă nu cere să-l pui pe locul lui Dumnezeu. Poate tinde spre idolatrie, dar încă nu iese până când nu-ți cere ție ca om în primul rând, să îl așezi în locul lui Dumnezeu. Și ca să n-aveți iluzia că vorbim despre religiile tradiționale, că vorbim despre icoane, că vorbim despre lemn, despre altceva, și acestea sunt idoli pentru unii, pentru mine nu sunt de exemplu, da? Pentru că un idol, trebuie să înțelegem foarte clar, în sine nu are putere. Apostolul Pavel spune foarte clar, un idol este tot una cu nimic. El n-are valoare supranaturală, el n-are o forță extraordinară. Dacă ar intra aici în biserică cineva cu un idol asupra vieții mele și asupra fraților mei și a surorilor mele care sunt întâlniți cu Iisus Hristos și care l-au ca Domn și Mântuitor pe Marele Rege Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui, asupra noastră care suntem ai Domnului, idolul n-are nicio putere. El n-are forță prin existența sa, prin modul în care este construit, prin calitatea acelor elemente, prin lemn, prin argint, prin aur. Nu, idolul n-are putere până când nu începi să-i dai putere. Până când nu începi să-i dai putere. Vă amintiți de Naaman sirianul care a zis: sunt obligat din cauza slujbei mele să mă duc în casa lui Rimon. Și când șeful meu se închină zeului Rimon, dă-mi voie să-mi pun pământ exact în spațiul ăla și să mă plec în genunchi. Și să mă închin numai și numai Dumnezeului lui Israel. Numai și numai Dumnezeului lui Israel. Întrebarea e cum? În casa zeului Rimon se poate cineva închina Dumnezeului adevărat? Da, se poate. Pentru că idolul are putere numai când îi dai putere. El, prin el însuși, n-are putere.
Așadar, să înțelegem foarte clar, idolul este o persoană, un obiect sau propria dumitale viață. Idolul nu este doar ceva făurit. Voi citi din Isaia, sublinind faptul că și aceste lucruri pot să fie idoli. Cuvântul Domnului spune în cartea Isaia, foarte clar spune profetul, ascultați ce spune cuvântul Domnului, există momente în care Israelul e panicat. De ce? Domnul poruncește că va veni și versetul 6 din Isaia 41 spune așa, ostrabele, începând cu versetul 5, ostrabele văd lucrul acesta, adică că Domnul își încinge sabia și începe să lucreze și se tem, capetele pământului tremură, se apropie și vin, se ajută unul pe altul și fiecare zice fratelui său, fii cu inimă. Versetul 7, lemnarul îmbărbătează pe argintar. Cel ce lustruiește cu ciocanul îmbărbătează pe cel ce bate cu nicovala, zicând despre îmbinare, este bună. Și țintuiește idolul în cuie ca să nu se clatine. Există idol de genul ăsta. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 12:2, când erați în afara relației cu Dumnezeu, mergeați la idolii cei muți și ei vă coordonau viața. Dar vreau să înțelegem că idol poate să fie propriul dumitale eu. Poți să ai o problemă cu asta. Există părinți care și-au făcut din proprii lor copii idoli. Nu de mult vorbeam cu o mămică care nu e din biserica noastră și nici măcar care n-are copii la Prodeo, ca să, așa, n-aveți cum să știți cine e. Și n-am zis foarte multe lucruri despre persoana asta, nici măcar nu știam. Dar mama ei mi-a zis despre fiica ei, fiica mea e foarte bună, e foarte cuminte, e prea cuminte. Există copii prea cuminți? Există copii prea cuminți? Poate că numai în filmări, cel mult în filmări, dacă nu în imagini. Nu există copii prea cuminți. Dar mi-am dat seama, am analizat puțin situația, nu i-am zis nimic acestei mame, și mi-am dat seama că mama asta, ce trist, și-a făcut din fiica ei un idol. Și o nenorocește. Dacă faci din cineva un idol și știe, află, îl nenorocești. O grămadă de predicatori s-au nenorocit. Ascultați-mă bine ce vă spun. Și mulți dintre ei s-au nenorocit nu din cauza lor, ci pentru că masele de oameni au făcut din ei idoli. Poți să faci un idol din profesia ta, poți să faci un idol din banii tăi, poți să faci un idol din contul pe care l-ai, poți să faci un idol din propria ta personalitate, poți să faci un idol dintr-o persoană din jurul tău, poți să faci un idol dintr-o grămadă de lemn, o bucată de lemn, din orice poți să faci un idol. Ține minte, idolul atentează la divinitate. Idolul îți cere să-l înlocuiești pe Dumnezeu cu el. Există trei criterii de departajare când e vorba de înlocuirea lui Dumnezeu. Poți să-ți dai seama dacă ai început să te închini la idol în funcție de trei caracteristici, și anume timp. Când timpul care l-aveai pentru Dumnezeu a început pas cu pas, seară după seară, dimineață după dimineață, să fie înlocuit cu o persoană, cu cineva, cu un obiect, cu un lucru, chiar cu tine însuți, deja ești pe drumul idolatriei. Timpul care l-ai pentru Dumnezeu. Aici nu mă refer la excepții în care cineva este pe tură. Nu mă refer la excepții în care cineva trebuie să meargă într-o altă localitate. Nu mă refer la urgențe. Nu mă refer la internări în spital. Nu mă refer la asta. Pentru că și într-un spital poți să chem prezența Domnului. Poți să te rogi. Se poate asta? Da sau nu? Da, se poate. Dar când în inima ta, pentru că închinarea are de face cu inima, când în inima ta ai început să tai din timpul lui Dumnezeu pentru orice altceva, de exemplu, pentru tehnologie, de exemplu, pentru Facebook, de exemplu, pentru Messenger, de exemplu, pentru WhatsApp, de exemplu, pentru prietenii nebiblice, fii atent, ai început să intri în idolatrie. Apostolul Pavel spune foarte clar legat de asta și trebuie să spun apăsat pentru toți tinerii din biserică și nu numai. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, 2 Corinteni 6:14. Nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși, că ce legătură este între neprionire și fără de lege sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Versetul 16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Dacă din cauza unei pasiuni, că aici e marea problemă, cât din lucrul acela este pasiune și cât din lucrul acela este înlocuirea lui Dumnezeu? Dacă ți-a furat timpul pentru cer, dacă tu nu mai poți să te rogi, dacă tu nu mai citești din carte din cauza acelui lucru, din cauza acelei persoane, dacă tu nu mai te apropii de biserică, dacă pentru tine biserica este ceva de domeniul transmisie live și nu ești bolnav, n-ai nicio problemă medicală, vreau să spun ceva, este primul semn că ai început să intri în idolatrie. Înlocuirea lui Dumnezeu presupune timp. 2. Înlocuirea lui Dumnezeu cu idolii presupune trăiri. Ce fel de sentimente te încearcă? Începi să vezi lumea cu ochii lui Dumnezeu mai bine, mai clar? Sau începi să te uiți numai la propriul tău idol? Dacă idolul tău ești tu, numai la tine te uiți, numai de tine te interesează. Ultimul verset din Galateni 5 spunea: nu umblați după slavă de șart, invidiindu-vă unul pe alții și pismuindu-vă, având așa o invidie exagerată, nu cumva cu tare să fie mai așa, nu cumva cu tare, oprește-te, oprește-te. Care e lucrul acela care îți ia timpul pentru Dumnezeu? Și care sunt acele trăiri care te încearcă? Trăiri curate? De exemplu, la jocurile video, da? Dau un exemplu. Pentru părinții care au copii care se joacă și sunt dependenți de jocuri. Când în jocul anumit Counter-Strike îți scoți o lamă de un metru, îi pui parola foarte bine și începi să omori. Ce fel de trăiri ai? Ce fel de trăiri ai? Când știi foarte bine că programul la Biserica Betania este duminică dimineața, numai atât dau exemplu, duminică dimineața și duminică seara. Și tu exact, taman duminică dimineața, îți programezi o întâlnire cu un om de afaceri. Exact duminică dimineața. Când știi foarte bine că în spațiul ăla unde sunt trăiri murdare, numit club, imoralitate, nu-i prezent Dumnezeu. Că știi că în acea antecameră, în acel spațiu obscur, ascuns, în singurătatea nopții, când ești doar cu cineva, știi că n-ai cum să-L lauzi pe Dumnezeu. De ce cauți acolo? Ce mergi acolo? Îl cauți pe Dumnezeu? Nu. Ai făcut din cineva sau din ceva propriul tău idol. Oprește-te în numele lui Iisus Hristos. Oprește-te în numele lui Iisus Hristos. Vor fi unii care vor spune: dar frate, că eu n-am nicio problemă, eu nu comit păcate. Eu, it's ok. Problema se mai pune și altfel. În urma faptelor tale, ce fel de trăiri experimentează cei din jurul tău? Acum asta este, eu trebuie să vă spun că sunt străjeri pe zid și trebuie să spun din partea Domnului tot ce mi se spune. Mă lăsați? Cam slab, amin, dar n-aveți ce face. Eram într-o altă parte, într-o altă țară, în Europa, și acolo am văzut un virus care se apropie de adolescenți și de tineri și nu numai. Există moda asta, și vorbesc împotriva ei, fără amenajamente. Știți că de obicei frații se leagă de surori. Numai în surori dau cum se îmbracă și așa mai departe. Acum există un duc care lovește în băieți. Există un duc care lovește în partea bărbătească, și anume, moda contemporană, nu o descriu foarte mult, că nici nu știu și nici nu vreau să o cunosc, presupune să-ți iei pantaloni foarte, foarte, foarte mulați și cât mai scurți și, dacă se poate, șosetele să fie de culori diferite. Roșu, galben, vișiniu, nu știu, roz, tot felul de culori de genos. Și nu mai spun detalii. Vreau să vă spun ceva. Este un plan al celui rău. Este un plan al celui rău. Am vorbit cu liderul de tineret din acea biserică unde am fost să slujesc și mi-a spus: frate Caleb, simt și eu asta, dar mi-e groază să spun. Spune-le tu. Eu nu le-am zis că n-am primit de la Domnul să spun acolo și nu fac ori din altă biserică. Dar vreau să vă spun ceva. Este un duh din partea celui rău. E o modă care lovește. Și moda asta te poate duce pe direcții greșite. Mare atenție! Mare atenție, părinți care aveți copii adolescenți. Mare atenție! Nu mai vorbesc de jocurile video, nu mai vorbesc de tot felul de chaturi, de spații în care unii din anumite biserici, nu spun care, încep să intre. Încep să intre. E vremea să ne oprim. E vremea să nu mai înlocuim pe Dumnezeu cu idolii noștri. E vremea să nu facem din nimic din ce e în jurul nostru idolul nostru. Moda care merge în jurul nostru nu trebuie să fie utilizată de copiii lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim decenți, noi trebuie să fim echilibrați, noi trebuie să mergem în pas cu Dumnezeu. Nu trebuie să fim nici fanatici religioși, dar nici dezechilibrați pe cealaltă parte. Noi trebuie să mergem pe mijlocul cărărilor neprionirii. Amin? Puteți spune din toată inima: Doamne, ajută-ne! Doamne, lucrează pentru azi! Lucrează pentru azi! Pentru că ne bat la porți duhuri necurate. Pentru că ieri în Londra a fost o paradă imorală. Nu pot să tac. Și pentru că în mijlocul străzilor oamenii nici măcar nu și-au luat haine pe ei. Pentru că duhurile necurate ne bat la porți. Pentru că tot mai multe legi se dau împotriva copiilor lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că idolii lumii acesteia, prin dimensiuni, prin conturi, criterii de departajare, de diferențiere, ești cu Dumnezeu sau cu idolul, în funcție de timpul tău, în funcție de trăirile tale și în funcție de traiectoria ta. Ce fel de traiectorie ai? Un tânăr, cercetătorii spun că era doctor în teologie, în studiile ebraice din vremea aceea, a venit la Domnul Iisus Hristos și a zis: ce trebuie să fac ca să fiu în împărăția lui Dumnezeu? Bunul învățător, ce să fac? Să am viață veșnică. Și Iisus i-a zis: știi poruncile? A zis: da, le știu pe toate. Și dintr-o dată ceva se întâmplă. Iisus se uită în ochii lui, îi știe viața, îl detectează și zice: băiete, bărbate, tu ai un idol. Idolul tău sunt avuțiile. Du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Pentru că idolul lui erau proprietățile, erau banii, erau conturile. Și spune Biblia, Domnul Iisus Hristos a zis: este imposibil pentru cineva care se încrede în avuțiile lui să intre în împărăția lui Dumnezeu. În Marcu ne spune foarte clar, pentru că idolul lui erau proprietățile, erau avuțiile. A plecat trist din fața lui Iisus. Atunci când te apropii de un idol, drumul tău nu-l mai are pe Iisus Hristos. Drumul tău nu-l mai are pe Regele Regilor. O, Doamne, atinge-ne pe fiecare dintre noi. Când cerul exclamă, lasă-l în pace. Acel om l-a înlocuit pe Dumnezeu cu un idol. 2. Idolul presupune închinare. Idolul presupune închinare. Nu există idol care să nu ceară închinarea. Dacă nu cere închinarea, nu este idol. Obligatoriu. El îți cere să îi te închini lui. Și când e vorba de închinare, există 3 alte caracteristici care marchează o închinare, și anume: prima închinare presupune parteneriat cu cel căruia îi te închini. Cuvântul Domnului spune, nu mai citesc pentru că e târziu, atunci când cineva merge la altar, face un pact cu altarul. Este în părtășie, este în comuniune cu altarul. Da? Se face unificare între el ca individ, el ca persoană, și altarul, care este obiectul unde se uită și unde stă ca să se închine lui Dumnezeu. Dacă este altarul Astartei, se închine Astartei. E un pact, e un parteneriat. Nu poți să te închini dacă n-ai un parteneriat. Tu nu poți să te închini cuiva care nici măcar nu crezi că există. Nu se poate. Trebuie să faci un pact mental, personal, psihic, spiritual, în primul rând, și pactul acesta trebuie să fie de durată. Când ai încheiat pactul acela, nu mai te închini. Când nu mai ești în parteneriat cu Dumnezeu, nu te mai închini lui Dumnezeu. În răcoarea dimineții, în fiecare dimineață, Dumnezeu venea în grădina Edenului și era în parteneriat direct cu Adam și cu Eva. Și în acel susur blând și liniștitor venea Dumnezeu și vorbea gură către gură, direct vorbea cu Adam. Ce frumos era să vorbească cu Dumnezeu, ce parteneriat era ăsta. Dar ceva s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat. Eva mai întâi și apoi Adam, la fel de vinovați amândoi, au intrat într-un parteneriat, într-un pact cu diavolul printr-un șarpe și au început să vorbească. Fiți foarte atenți. Închinarea presupune vorbe. Închinarea presupune o relație de socializare, o apropiere. Efraim s-a lipit de idoli. Și când Adam și cu Eva au vorbit cu șarpele, parteneriatul lor cu Dumnezeu s-a întrerupt și au început să se închine șarpelui și a făcut din șarpe și din diavolul inclusiv, implicit, un idol. Și Dumnezeu a zis, afară, din grădina Edenului. Închinarea presupune parteneriat. A doua caracteristică a închinării este că închinarea presupune neapărat o părtășie. O părtășie care să fie unificatoare. Tu te unifici cu idolul căruia îi te închini sau cu Dumnezeu. Este o legătură care nu poate să fie ruptă. Și al treilea lucru e predare. Nu-ți dai seama. Tu nu-ți dai seama că în timp ce te închini unui idol, îi te predai. Tu începi să devii ca el, vom vedea imediat. Pentru că idolul acela îți preia controlul minții tale. Îți preia gândurile, îți preia pasiunile, pune gheara pe viața ta și tu devii ca un teleghidat. Te miști exact pe unde zice el. Tu nu poți să faci ce vrei. Nu mai poți. Pentru că îi te predai, îi dai autoritate totală peste viața ta. Dacă ar fi trebuit să fie peste viața ta Dumnezeu, cel ce să stăpânească, tu ieși de sub autoritatea lui și intri sub autoritatea idolului. Și idolul te mișcă cum vrea el. Din cauza asta sunt oameni care vin și spun, n-am vrut să fac asta, dar n-am reușit. N-am vrut să scap de patima asta, dar n-am putut. Eram teleghidat, îmi tremurau mâinile, neapărat a trebuit să fac asta. De ce? Au existat niște trepte. A fost un parteneriat care a fost propus, tu l-ai acceptat. Ai intrat într-o părtășie profundă cu idolul acela și mai apoi îi te-ai predat. Când cerul exclamă, lasă-l în pace. E vorba de o înlocuire a lui Dumnezeu cu un idol. E vorba de o închinare care i-o areți și o acorzi unui idol. Și trei, cea mai mare dramă, e vorba de o genunchiere absolută. Toți cei ce se închină la idoli vor deveni ca ei. Profetul Osea striga tot despre poporul evreu atunci, dar acum pentru fiecare dintre noi este valabil. Capitolul 9, versetul 10. Am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustiu. Am văzut pe părinții voștri ca pe cele din tâi roadele unui smochin în primăvară. Dar ei, parcă plânge cerul, dar ei s-au dus la Baal Peor, s-au pus în slujba idolului scârbos și au ajuns urâcioși ca acela pe care îl iubeau. Cea mai mare dramă este că atunci când cineva se închină la un idol, atât de mult ajunge aproape de el încât se identifică cu el. Și dacă idolul este urâcios, închinătorul la idol ajunge urăcios. Dacă idolul este imoral, închinătorul la idol ajunge imoral. Dacă idolul consumă alcool, își caută versete din Biblie, închinătorul. Și cu versete din Biblie îți vine să-ți argumenteze că poate să consume alcool. Dacă idolul mai trage din către țigară, închinătorul la idol ajunge să fumeze și el. Dacă idolul consumă narghilea, închinătorul la idol ajunge să consume și el. Dacă idolul ți-l scoate pe Dumnezeu și nu mai are nimic de face cu Dumnezeu din cauza unui timp îndelungat în care l-a sfidat pe Dumnezeu, închinătorul la idol ajunge să-l scoate din viața lui pe Dumnezeu. Și am o veste tristă să vă spun. Nici un închinător la idol nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune foarte clar, știți foarte bine, vă spun mai dinainte, Galateni 5:21, vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, implicit se închină la idoli, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului continuă și spune foarte clar, Efeseni 5:5, că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Și mai citesc un verset, sau chiar două din Apocalipsa, cuvântul Domnului spune, după ce au venit urgiile acelea în timpul derulării necazului cel mare, tot nu s-au pocăit, spune Biblia. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, Apocalipsa 9:20, ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și cuvântul Domnului continuă în capitolul 21, chiar capitolul 22, ferice, versetul 14, ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară, versetul 15, Apocalipsa 22, sunt câinii, vrăjitorii, curvare, ucigași, închinătorii la idoli. E vremea să te analizez și e vremea să mă analizez. E vremea să mă uit în lumina Scripturii și să spun Domnului, Doamne, oare am început să te înlocuiesc? Oare am început să rup din timpul pentru Tine, Doamne? Oare am început să am trăiri care sunt incompatibile cu Scriptura? Oare am început, Doamne, să am traiectorii fără de prezența Ta? Doamne, oare am început să mă închin printr-un parteneriat cu un idol, o persoană, un lucru, eu-ul meu propriu, oricine ar fi? Oare am început cumva să ajung să fiu împărtășie și mai mult să trec să mă predau? Și, Doamne, nu vreau să fiu îngenunchiat. Vreau să fiu înaintea Ta viu și puternic, pentru că singurul care merită închinarea noastră este Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului Iisus Hristos și sub asistența Duhului Sfânt. Și fie ca fiecare persoană de aici să se închine numai.